Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не питам.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Уважаеми слушатели, 8 и 10 минути. Добро утро, здравейте с сутрешния блок на Дарик сте. 23 май, сряда, играеме го петък днес, защото днес започва дълъг уикенд. Добро утро, докторе.
Добро разклатено утро.
Доктор Ренков, доцент Райчев, сме в студиото. Сме се събрали, за да си поговорим малко по здравни и други теми. Така, да започнем, докторе, с това. Доколкото разбрах вашата дъщеря, малката Мия, така тежко се е събудила.
Активно участва в земетресението.
Не, да, ако, така от твоя личен опит да разкажеш, нали, на нашите слушатели. Защото доста малки деца са се попритеснили вчера.
А как не, бе?
Ама, да не говорим за големите, нали?
Да, големите, айде ти достави. Част от моите колеги и дечицата въобще не са събудили, слава Богу.
А, слава Богу, да.
Сега дали са спали на водни легла или са спали просто дълбоко, не знам. Но Мия се изкорка много яко. Разпищя се, вика какво става.
Как се реагира в такава ситуация?
Плаши се би с хладнокръвие, как? Няма как да знаеш. Защото ако тя вика какво става и аз викам какво става, ще се индуцираме един друг.
Да,
и ще стане паника.
Ще се усили взаимно, да.
А паниката е много страшна.
Вие сте на високия етаж?
На 6-ти. И таман се поуспокоиха нещата. Аз се опитах да заспа, нали, натискам се там върху компютъра отгоре. Треест, това е следващото.
Да,
което беше по-леко и по-кратко. Викам, няма да го усети, пак уааа!
Да.
И сега защо се клати? Кой се клати? Блока ли се клати? Шкафа клати ли се? Дърветата клатат ли се? А детската градина клати ли се? И се обяснявах може един час. Таман се успахме, дрън третото.
Найде пак.
Съм на нощ.
Но изобщо не излязохте долу?
Не.
Леко остатко.
Защото го путаш масата, Иво. Моя насеклата.
Почва да му се превижда на колегата, рече вече земетресение.
Ете, аз между другото вчера целият ден така бях, усещах разни поклатвания.
Ние всички се клатехме вчера.
Които бяха генерирани от хард диска ми, вероятно.
Вероятно, да.
Но тази нощ на спахме, аз не я знам. Блока ни е много стабилен. Това естествено няма да ни спаси, ако нещо, пази Боже, стане голямо, но от друга страна пък да висиш колата е... Няма смисъл.
Баян народ направиха това нещо.
Ами обаче. То, слушай сега, това е вид успокоение.
Да.
Част от моите колеги вчера разправиха, таман се успокоили, качили се дрън второто. Аз сега кажи как ще му избягаш на това. Не може ми, това е като светкавица.
Да. Това е както казва колегата рече в клипа, дойде ли болест не пита, дойде ли земетресение също не пита.
Пита, още не се интересува, дедо Боже, какви са нашите планове и какво искаме да правим през уикенда.
А, точно така.
Да, дрън и не какво става, виж хората в Перник. Това, плюс това ми преди, че в Перник са го усетили много по-яко.
Да, много по-силно.
Те вероятно са чули шумотевица някаква така подземно, което пък е много страшно. Това си мислех вчера, докато клатеше, скърцаше вкъщи разни мебели, това нищо не е паднало мен. Но скърцаха разни неща. Звукът е отвратителен. Ти си лежи в леглото и ти скърца къщата. Това е ужас някакво. И аз се изкорках много яко.
Да. Какво се случва това сега? Защото вчера го коментирахме. Масово хората казват, че след труса почва да им бучи главата, да им пада кръвното лице. Това така образно си го представят.
То е така. То е така. Да. Това е една система, която се нарича бой или бягство. Така е кръстена.
Да.
Тя е животинска тази система. Тя не зависи от съзнанието или от силата на волята на повечето хора. Тоест, в една критична ситуация се излива адреналин от надбъбречните жлези и тогава организма изпада в една, как да кажа, поставя се, оборотите влиза в червената зона. И се поставя в една ситуация, в която трябва да решава какво да прави. Да се пие или да бяга. Това е животинското, разбираш? Най-такова основополагащото. Изливането на този адреналин с така, как да кажа, емоционалната отсветка на едно такова страшно нещо, каквото е едно земетресение, довежда до тези реакции. Това най-често са хипертонични пристъпи, т.е. артериалното налягане се увеличава значително.
Тоест,
това става от адреналина. Увеличава се сърдечна частота, това става от адреналина. Разширяват се бронхите на белите дробове. Това става от адреналина.
Почваме.
И всъщност организма се подготвя за голяма кислородна консумация.
Да.
И независимо дали ще бягаш или ще се биеш, биологически казвам, очевидно кислородната консумация за единица време ще се покачи значително.
Да.
И организма се подготвя за тази ситуация. След това вече идва насложеното ни от, да кажем, мозъчното ни развитие като вид емоционална отсветка. Защото сега, примерно, ти ако стреснеш едно куче, и така да му штракнеш изведнъж, то изпитва същото. На него също му се излива адреналин от надбъбречните жлези и става същото с него. Само, че той не го осъзнава, както примерно ти би го осъзнал. И ти, преживявайки си този стрес и ужас през целия ден или през следващата седмица, зависимо от това кой е колко устойчив, тази хипертонична реакция вече не е резултат от изляния с адреналин, а от централната стимулация от мозъка.
Да, вече стават, как се казва, това предизвикват други явления.
И явленията са горе-долу идентични, да. Само че са по друг механизъм получени. И пак, нали, те вегетативните явления, като вегетативната нервна система е тази, която не може да управляваме. Вегетативната нервна система отговаря за перисталтиката на червата. Тя за 100 неща отговаря.
Да, защото много хора казват, че и стомаха ги превязва.
Ето, то всъщност не е, защото нещо се е случило с стомаха им. Това е такова вегетативно усещане.
И
е страшно неприятно.
Как се преодолява или трябва да мине? Просто да знам.
Това е въпрос в някаква степен на устойчивост, някаква степен на лабилност или на здравина, условно казано, на тази вегетативна нервна система. Потенето на дланите, задъхването, то е усет, че ти изтръпна стома, и то е много особено, като взема ти става на възел стома.
Да, това е усещането буквално на топка, нали, което
точно
казва.
Така,
да.
Точно така. Настръхването на козината отзад по врата. Това са все вегетативни явления, които можеш да ги регистрираш, но може да не ти повлияят на правилните решения. Така можеш да се оправиш.
Да.
Ако се поддадеш на тази паника, ще скочиш от прозореца.
Не е ли решение в такъв случай, ако не дай Боже земетресението е в по-светлата част на деня, да бегаш да прекопаш половин декар нивата и да се оправят нещата? Шегувам се, разбира се.
Това е много добър вариант.
В смисъл да изразходиш чисто физически. Да.
Физическата активност много помага всяка стресова ситуация.
Да. Ако си на нивата в момента, ти няма какво друго да правиш.
Абе, ти мани, то пак е страшно.
Не, то сега.
Където и да си така, много е безконтролно.
Не говорим за тази реакция, защото масово хората казват, нали, че усещат ето тези ефекти, за които говорим, и те са...
Част от тях, значи болката в главата или виенето на свят, предизвикано от високото кръвно налягане, това не е продукт на вегетативната нервна система. Това си е чисто продукт на високото кръвно налягане. Сърцебиенето също. Значи... Недостига на въздух, свързано с сърцебиенето, евентуално, или пък, пази Боже, човек да се сърдеше недостатъчно, са си абсолютно обективни оплаквания. Тоест, това не са глупости. В никакъв случай.
Не казваме, че са глупости. Да. Но е възможно да отключат по-сериозен ефект в хора предразположени.
Съобщиха медиите, ако може да се вярва, че една госпожа е починала от инфаркт.
Да, това с чадна ясно вчера.
Той инфаркт, той се връзва изцяло с земетресението. Госпожата конкретна, Бог да е прости, за да реализира инфаркт при една такава ситуация, явно съдовете на сърцето и са били доста запушени.
Да,
но
да,
така или иначе причината е това.
Предразположено,
да,
сигурно.
Причината е това.
А сега другото нещо, вчера за първи път чух, че животните не са реагирали за земетресение.
Ами аз,
а друг път...
Масово ти казвам от личния ми опит. Кучето и котката не бе реагираха преди това. Въпреки известните случаи, че масово, примерно, кучета почвали да вият, нали, преди земетресение и така. Тоест, че те им, нали, като с по-усилени сетива първични от нашите, те усещали по от...
Това са друг вид сетива.
Да, друг... Да,
по... Това са друг вид сетива, които ние не ги познаваме.
Не ги познаваме.
Трудно ми е да кажа. Явно тия сетива не работят всеки път. Може това земетресение нашето сега да си е просто изненадващо земетресение. Да не са могли животни.
И за животните изненадващо.
За някой, например, на Тинка котката е
бушувала.
Тя хората при нея и е с лапичката се буждала.
Това преди земетресение.
Преди земетресение.
Да.
Обаче тя не се усетила.
Да, но е била гладна, може би.
Тя не се усетила. Не. Тя станала е, видяла, че има вода и храна. И сега, какво да ме буди? И след малко, айде.
Трябва... Ето за това.
И не, ето, значи нейната котка е по-хиперактивна от моята. Моята котка спа като пън.
Да, непознаването на този тип сензитивност може би малко митологизира тези ефекти, тези животински реакции. Така или иначе, аз не съм запознат с това и не мога да направя коментар. Чувал съм и аз такива приказки, но това е малко една жена каза.
Малко е такова. Въпреки че така научно-популярен филм, който ти обичаш да гледаш, такъв тип филми, за в Китай доста катастрофални земетресения се случват непрекъснато. И тамошните учени, които пък са и доста свързани и с духовни енергии, пък направили едно изследване, което почти 90% казват те, може да му се има доверие за пчелите. Наблюдават пчелите. В пчелини, специални, даже сега отглеждат в такива специални места, сейзмолозите работят с тях. Променя се нещо в поведението на пчелите преди, нали, преди голям трус. И може да се предвиди в рамките на примерно 10 часа, което е жизненно важно за един голям град и така нататък.
Безспорно. Безспорно, пък имаме горчив опит с Хасково, когато там някакъв измамник беше казал, че ще има земетресение.
Катастрофално.
То се оказа лещански, ми ще се каже.
Да, да, точно на стандарт.
После се бил извинил.
Ами, сега, тук, какво да ти кажа, 24 часа от днес, аз нарочно искам да го чета в прегледа на печата, защото това ми се струва пълна простотия. Някакъв човек, който да стъпи на страховете и паниката на хората, това, той за себе си не е виновен. Според мен колегите малко прекаляват да сложат на първа страница тази прогноза, че от тук нататък до две седмици ни очаква катастрофално земетресение в
София. Дай, дай да видим кой е той човек и да чакаме. И ако няма да ти две седмици, да го поканим тук. И да го питаме как става са така, що не му се е получила проблема.
Не стига, че ще паникьосе хората и да го каним накрая.
Не, 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 защото тези лица трябва да излизат и да се знаят кои са, защото до две седмици това ще е забравено. Да. Това ще е забравено. Нито името на този човек ще се знае, нито че е, че е прогнозирал нещо такова.
Сега,
защото, извинявам се само, ти като поемеш някакъв ангажимент, ти си носиш последствията. Не е да кажеш аз поем отговорността, как се поема отговорността? Да си обръсне главата. Ако не стане нищо
да беседи. Той не казва категорично, но все пак.
Добре. Иска, да. Уважаеми слушатели, пригответе се, ще продиктувам 6 числа за шестицата от Тото в четвъртък. Айде да видим. И поем отговорността, ако никой не спечели шестица. Как ще поема тази отговорност? Айде, стига, бе. Да, наистина, в случай ти си прав за 24 часа, че те са в случая...
Не, плъскат
те са се поддали.
Да, по плоскостта, дай сега да ни четат повече тази сутрин, като предвидим до две седмици.
А това има хора, които се вържат на това.
Еми, 100%. Еми, в Хасково, пример, е ясен.
Да,
там хиляди хора натовариха по къщнина и бегай към... Какви бани бяха там?
Баните, хасковски минерални бани. Ама не, другото нещо е от вчера сутринта. Не можеш да обадиш по телефона да кажеш, излизайте от панелките и всеки момент ще ли да се срутят.
То понеже било наживо, всекъв идиот мозъл.
Това, за съжаление, да, не можем да го контролираме.
Това е ужасно.
Лошото е, че на някакви такива им дават... Да. Такава голяма трибуна, товато е 24 часа.
Сега хората тук четат част от мненията, освен махаме, оставяме на страна положителните, че масово вчера хората се информираха от Дарик Радио, къде какво се случва и така нататък. Но критиката ще се насоча върху нея, че колега Речев, с тебе и с програмата на Дарик и целият екип, който според мен свърши перфектна работа, сме донапрягали хората.
Напротив,
създавали сме напрежение.
Не съм съгласен с това нещо. Обратното беше съвсем. Ние дори ги успокоявахме хората.
Ами аз мисля,
никога, че... изобщо не сме ги направили.
Но ето...
Ето това е напрежение, това дето е публикувано в вече част. Вие казвали сте такива неща?
Не, разбира се.
Пригответе се, идва той, това е напрежение. А информирането какво е станало, в колко часа, как се е получило и къде какво се е случило, това е информиране.
Да, къде какво...
То огромна разлика има.
Как се справят хората, службите и така, да, нали, това работим и ние.
Абе, напротив, дори в един момент се опитахме да се пошегуваме.
Опитвахме се, ние шегувахме доста често.
Да.
То човек като е под напрежение, много му идват шеги.
По-добре да се шегува, да. Да не говорим, че тук, нали, в студиото, където бая се тресем на седмия етаж, на шестия етаж, си бяхме в студиото по вторичните
трусове. Ама ти помниш ли, като ти казах, виж какво става горе, ето този лампион.
Колегата Речев измисли схема за измерване силата, измерване силата на труса в студиото на Дарик. Колегите слушатели тук са го кръстили как беше? Еди колко си по Райчев, нали? Защото лампиона, виждаш ли го лампиона е тук? Лампиона, той засече докато бяха вторичните трусове в студиото, според амплитудата на клатане, колко по Рихтер е.
Нали казах, викам 4,2 в момента.
Първия път каза, нека да, преди да се опита да напусне студиото, му стана интересно. Не може да напусне студиото при първия трус. Та 4,2 еди докъде си се клати, после пак почна се... Не е толкова, не се клати толкова като предния път, значи е 3,8.
И от Националния сейзмологичен институт казва 3,8.
Потвърдиха.
Ама познах.
Бе, ти ако не познаеш.
Много готин лав чух, че би обикаляли перничани, извинкили с перники и търсили. Кой е Рихтер,
бе? Който е, да, това е новото, да.
Кой го измисли това веднага?
Сега веднага ще се родят още купища такива.
Е, другото е, как се казва, центъра на Перник.
Как?
Епицентър.
Ужас. Кой ги измисли тира? Това са гениални хора.
Народното творчество.
Има някой да го измисля, бе. Това са гени.
Добре. Тук исках да ти предложа една класация, доктора, която да коментираме. Тя е малко щекотлива. Във вестник Преса са пуснали на 24-та страница, защото шъшкам с вестниците. Не от Ецбоян Сарев, разбира се. страница 24-та. Професии, които водят към развод.
А, така.
Така, да зачета, колега Райчев, и вашите коментари. Най-опасно е да се разведеш, ако си танцор или балерина.
Тоест най-голям риск е да се разведеш.
Най-голям риск е да се разведеш. Така ли, колега Речев, ти имаш опити с танцори
нито
и с балерина.
Нито съм танцор, нито балерина.
Да, но си работил...
Нямаш намерение да бъдеш.
Да, но си работил в близък контакт с тях.
И никога няма да бъда. Ами, аз съм работил, да, работил съм. Еми, чакай да се сетя сега. Еми, те, да, половината бяха разведени. А другите бяха на път да се разведат.
Така, на второ място по такова, по вероятност са барман-масажист.
Да,
значи това е много хубава професия, ако можем да ги съчетаем. Барман-масажист.
Хем ти налива питиенце, хем ти разкършва.
Хем те разкършва хубаво. Това е много хубаво.
Същастлив край.
Няма как да е щастливо жен на този човек. Да.
Да, обаче да ти кажа, ако е барман и сервиторка, няма да се разведат, защото са в комбина.
Това са вече системи, които не са ми ясни.
По-скоро, да. По-скоро
ами как отиваш барман и сервиторка?
По-скоро ще имат работни взаимоотношения, нали? Да. Не е толкова.
Ти си бармана, жена ти и сервиторка. И работите в някакво заведение. Сега да не правите комбина.
На трето място е просто техник, нали? Не знам какво имат предвид. Просто техник. Добре, шо-то... да се сроточим към нашите професии.
Това е превеждано от някъде и не са го превели добре.
Значи, Бояна, ти нямаш много шанс, защото тон техник, ако сложим само, си на трето място. Така, отиваме към. Докторе, ти къде отиваш? В коя категория отиваш? Ми на седмо място. Медицинска сестра, дете гледачка, болногледачка.
Е, аз бях медицинска сестра.
Ти си работил като медицинска студент, сестра, да. Но тогава не си бил женен.
Тогава не бях семейен, да.
Да.
И не е имало опасно да се разведа. Ма си бръснах краката, защото ме задължавах.
Ах.
Шикувам се!
Чакай, че тук веднага ми заостри ми вниманието.
Тогава много малко бяха мъжете медицински сестри.
Да, да. Е, ние на второ... Е, колега Райчев, ние с тебе сме в следващата категория, веднага след медицинските
къде?
Сестри. Работи в сферата на шоу-бизнеса и спорта.
Е, това сме.
Да, веднага сме тук.
Да.
Скъсахме се от развода.
Въпреки, че има чак на 16-то място журналист, нали, писан. Писател, журналист, учител по журналистика.
Да, те журналисти не се развеждат.
Да.
Изобщо.
Дето вече каза, че македонка разведена немала. Имало само вдовици. Така съм чувал.
Добре, ми то наближихме време да приключваме някакси. Доктор, завършим с някой анекдот или?
Учителката казва на децата, деца, сега ще ви обясня как се възникнал първия човек. Иванчо дига ръка. Тя казва, кажи моето момче, какво? Той казва, въобще не ми интересно как е възникнал първия, разкажете третия.
Където двамата ми трети. Утре.
Или... Да? Утре 24-ти. Празник е...
Значи, утре ли? А утре,
да. Утре, да. Настроиваме се вече за...
Ей, не трябваше да го казвам на стоя вид.
Не, нищо, то в момента не текат матури.
Да.
Доктор, живи и здрави, лека почивка и до понеделник.
Живот и здраве, до понеделник.
Ама така като... Да. Та, виж как удреш по масата, аз се чуя, що се клати микрофона.
Да, добре.
Бати как се клати микрофона, да. Бати.
На колегата е рабапи. Добре, приключваме, време за новини. Доктор, е до понеделник.
До понеделник.
Това е Дарик Радио.